Bueno, eta hasiera emango diogu tertuliari esan bezala, iritziari tarte egiteko, egunero ordu honetan egiten dugun bezala, eta horretarako gaurkoan ere gurekin bi gonbidatu, batetik Petra Elser, egunon Petra.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Eneritz Zabaleta, egunon zuri ere Eneritz.
Bai, egunon.
Bueno, eta euskarari, gure hizkuntzari eta horrekin lotuta gurean burutu diren eta burutzen ari diren hainbat ekimen eta ekimen aipatuko ditugu eta baita gogo eta batzuei ere tarte egingo diegu, hainbat hitzordu izan ditugu asteburuan eta horien artean nagusia, ba berriki albistegietan aipatu bezala, Herri Urrats jaia, Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia hain zuzen ere, jaia eta aldarrikapena uztartuaz esango dugu, beharrak handiak gero eta aur gehiago dituztelak euren ikastetxeetan askako ikastetxeetan, baina gero eta diru gutxiago ere badagoelako langintzan aurrera egiteko. Oztopoak handiak gobernu frantsesetik eta zehaskatik beste behin ere lege propioa euskatu dute milaka euskaltzalaren babesarekin Pascal Indoren hitzak entzungo ditugu.
Naiz eta entzinamendu tipi bat izan, eta nimino bat izan, ez dugu deus egiten alorrekin, gure geroa ezin dugu babestu, horrekin behaz, bai, argita garbi diot, lege bat egin beharko dute, ez bakri guretako gainera, badira diuan, brezola, kalandretar, eta bertizkuntzetan eta ere aritzen diren elkarte eskolak, eta denen dako behar dugu lege bat.
Hortxe Pascal Indoren adierazpena, bueno, orain gutxi jakin genuen prefetak nolabait arrazoi eman diola zehaskari, besteak beste herriko etxetako eraikin publikoak eta erabilializateko ikastole, baina hainbat mugekin esango dugu, zehaskak berak esan du, arazoa ehuneko 80an ez lukela konponduko horrek, eta askoz ere sakonagoa dela arazoa, eta beste behin ere lege baten, ikastolentzako lege propio baten aldarrikapena. Eneritz, horrek emango lioke euskarari eta ikastolei behar duen babesa nolabait?
Bai, gisa guziz nahiko simplea da, gauza azkenean urtero gauza bera erraiten du bai Pascal Indok eta bai zehaskak. Gaur egungo egoerana ikastolen eredua mugiltze sistema ezin da garatu sustengu publikoarekin eta baldintza honetan ezin da garatu, ez? Legeak halako argi eta garbi dio, gero prefetaren historiarekin eta abar hor zerrikitu ez satisfosgarri batzuk atera ziren, ez? Pixka bat prefetak esaten zuen gogorrez ere eraikiak diren eraikinetan instalatzen alzarete, prefabrikatu batzuetan, baina horiek ez dira baldintzak, ez, ikastola bat ateko, edo bestela, eraikin, erriko etxean ziren eraikin zahar batzuk erabiltzen alituzu, eta horiek ere ez dira baldintzak, ez, eskola mateko, eta azkenean, hori da, Herri Urrats festa bat da, baina festa horrek helburu bat du, helburu pekuniario bat, ez, finantziarioa, legez diru publikoak finantzatzea debekatzen dituen eraikinak finantzatzea, urrengo urterako Miarritzeko lizeo berria izango da, baina proiektuak hortxe daude, ez, hilaran, itxoiten, nola edo ala, ezker eskuin finantzaketak lortu nahian, eta egia esan ikastolak behar bezala garatzeko, ez dakitzen bat Herri Urrats beharko ziren, 40 edo 50 urtean, baina hortan dago egoera, eta zinezko konponbidea da erakunde publikoek, ematea ikastolek merezi duten ere erantzuna, publikoki sustengatzea, baderako geroz eta aur gehiago bada, ez? Berri ona behar lukena, zehaskarentzat berri txarra da, ez? Gerozta aur gehiago bada, orduan gerozta gastu gehiago, eta gastuak kubritzeko dirurik ez dago, ez? Eta hori da gertatzen da direna, Herri Urratsen festa egiten dugu, baina ea konponbide iraunkor bat atxemaiten alden, eta hori da legea da bidea, zorion.
Diru publikoaren beharra eta aipatzen zenuen, ba, bueno, aldarrikapen bera urtero herri urratsen, ordezkari politikoak ere, bueno, hainbat ikusi ditugu, baita, bueno, alderdi sozialistakoak ere, diputatu eta senatariak baita ere, eta baita Hego Euskal Herriko ordezkariak ere, eta bueno, zehaskatik ere, ba Hego Euskal Herrira eta Hego Euskal Herriko instituziotara begira ere jarri dira, bueno, gogoratu esaterako Gipuzkoako Foru Aldundiak zehaskarekin 1.000 euroko diru laguntza emateko akordioa duela, Lakuatik ordea Gasteizko gobernutik azken hiru urteetan eman ohi zen diru laguntza momentuz ez dute jasotzen zehaskan, eta hortik akaso Hego Euskal Herriko instituziotara begira jarri izana zehaska, nolabait Euskal Herri bezala, nazio bezala eutxi beharko litzateken errealitatea litzateke hauen eritz.
Bai, gero aspalditik, ez, gu ohituta gaude euskal gintzan eta euskal kulturaren aldeko borrokan, ba, gure tropismoa bordalera begira jarri ordez, ba, edo Donostiran, edo Bilbora, edo Gasteizera jartzeaz, eta hortik jasotzen dugu laguntza handia, ba, herritarren gandik denik, hori estantzi behar, herritarrek sustengatzen gaituzte. Eta gero, ba, instituzioen gandik ere, ba, zehaskak jaso izan du urteetan, gauza da, ba, zehaskarentzat delikatua da dela ere, ez, eta jo jaurlaritzari gauzak exigitzen hasiko, zeren jaurlaritzak, ba, ematen dio, ba, ez juridikoki, ez hori gaitez, ba, nahi duelako, eta ez dio ezerk bortzatzen diru hori ematea, eta eman nahi ez badio, ba, ez zaio ezerk pasatzen, eta orban, ba, laguntza hori, bai, ba, gero oztopoak ere ematen dituzte, ez? Ba, Urquijok izoztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak justoki Salvador Kolegio berria eta Seaskaren egoitza berria finantzatzeko diru laguntza hori. Bai, gero noski, ba, ez dakit, gero udalbiltza bezalako erakundeen paper bat izaten alda, ez? Olako arazoak trenkatzea, ba, laguntza guztiak ongi etorriak dira, eta ba, nik pentsatzen dut, ez zela gaizki etorriko, ba, ikuspegi hortatik behintzat, ez, mugaz gaindikoa, eta asko aipatzen da, ez, ba, ikuspegi nazional bat txertatuagoa izatea, ba, instituzio aldetik agian ez da hain presente.
Ikuspegi nazionala eta kasu hori esan da ezin ahantzi ere Nafarroako egoera, diru publikoa jaso ere ez delako egiten, zenbait kasutan, Nafar gobernutik, ba, beraz, bueno, esango dugu aldeak eta maiak ere asko eta desberdina direla Euskal Herriaren kasuan, eta Petra, pixka honekin amaitzeko eta ikastolen aldeko jaiekin amaitzeko gogoeta bat ere eskatuko nizuka zuri.
Bai, bueno, nire ere oso gogorra iruditzen zait, ez hainbat urte pasa ondoren, beti egoera horrekin bizi behar izatea, edo beti itotzeko beldur horrekin, ez, eta da guztiz realitatearen kontrako errazoa nolabait, zeren gero eta aur gehiago matrikulatuta izatea ikastoletan esan nahi du, eskola eredu arrakastatsua dela, gurasoak horrela nahi dute semealabak hor ikastea, eta zailtzen du Frantziako gobernuko politikak aurre pausu hori, eta nik ere adosnakoa hor momentu honetan, behintzat erantzun nazionala eman behar da, edo Euskal Herri osoko erantzun bat, baina aurrera begira, nolabait onartu behar du ere, Frantziako gobernua egoera hori.
Bueno, ba hortxe kasu honetan Ipar Euskal Herriko ikastolen egoera, zehaskako ikastolen egoera, bultzada baten beharra eta lege propio baten aldarrikapena atzoko herri urratxe egunean egindakoa eta beharrak handiak eta besteak beste esango dugu, ba, Miarritzeko lizeo berria egin ahal izango dela, ba, atzoko festatik bildutako diruarekin besteak beste. Euskararekin jarraituaz eta euskararen arnazguneak aipatu nahiko nitu gatozke segidan zuekin, arnasgune bezala ezagutzen ditugun, bueno, herri euskaldunak, euskaraz egiten den, bueno, herri bat baina gehiago dago noski, Euskal Herrian, baina arnasguneak deituriko herri horietan gertatzen den fenomenoa ere bada, akaso euskararen erabilera gutxitzen, murrizten ari dela, Lakuako gobernuak orain gutxi emandako, bueno, datu batzuetan ere hori ageri zen, etxean euskararen erabilera jaisten ari dela, baina esan bezala, nolabait, euskararen herri nagusiak izan diren arnasgune horietan ere badago kezka bat, eta erabilera hori jaisten ari dela, Lekeitio adibidez, adibide bat jartzerako, eta bueno, bertan egiten ari diren lanketa ba, berezia, arnasgune izaten jarraitzea nahi dute, eta bueno, soziolinguistika klusterrak egindako neurketa baten ondotik, ba, kezka sortu zen Lekeitioko herrian, ba, euskararen erabilera 80 bueltan egotetik 60ra jaitsi zelako, eta batipat nabaritzen zutelako ba, lagun arteko erabilerak egin zuela behera, eta bueno, atzerakada hori nundik etorri den aztertzeari ekin diote, lanketa berezia egiten ari dira, beste herri batzuk ere akaso aipatu daitezke, baina bueno, kasu honetan adibide moduan jartzea interesgarria iruditu zaigu Lekeitiokoa, argian ikusi dugu erreportaje interesgarria, eta bertan euskararen, bueno, erabileraren jaitsiera horren arrazoiak bat baina gehiago izan daitezkela aipatzen dute, aldaketa ba, sozioekonomikoak, bestak beste akaso Lekeitio itsasora lotuta egoteak ba, kanpoko jendeari begira eta lanpostuei begira jartzeak ekarri duela akaso euskararen erabilera jaitsi izana, turismoare aipatzen da, baina kezka nagusi bat gaientzen dena eta erabilera informala jaitsi egin dela. Euskaraz informal egitea, akaso informal egin nahi dugunean gehiago jotzen dugula erdaretara. Ez dakite horrek eskatzen zaituzten zuei, zuen ingurunean somatzen duzuen horrelakorik, Eneritz Zugandik hasita.
Bai, egia da, azken zinean, ba, ez horrek erakusten du, euskararen edo hizkuntza baten osasuna edo erabilpen maila ez dela inoiz argazki finko bat, eta ba, errealitate sozialek, evoluzioek, eta barra asko eragiten dutela, ba, ez, guk ere, gure hizkuntzaren kasuan, ba, oso indargune edo arnasgune ditugun horietan ere, ba, ez dela dena irabazia, eta ba, azken urteetan, egiten da soziolinguistakenik baino gehiago hobeki erranen dute, baina ez, egin izan den konstatazio bat da, ba, euskara lehen etxera mugatu bazuen errepresio linguistikoak, ba, eskolara eramantzela, baina eskolara eramatearekin batera, ba, justuki erabilpen informal horrek behera egin duela, azkenean kontuan hartu behar da oso hizkuntza indartsurekin batera bizi garela, ez? Ba, gaztelera eta frantsesa, ba, mundu mailako hizkuntzak dira, eta Euskal Herrian bertan ba, hainbat kanal dituzte, justuki kanal formal eta batez ere informalak, ba, haien hizkuntzak ba, nun entzuten eta erabiltzen diren, ez? Ba, aisialdian, edabideetan, hainbat ere mutan, ba, oso presente dauden hizkuntzak dira, eta ba, eskolatik jasotzen duzunean hizkuntza bat, ba, eremu informaletan zaude, ba, hori gertatzen da, azkenean erabilpenak bera egiten du, eta ba, agian berrikuntza bat da, ba, oso gune euskaldun, ba, oraindik diren hoietan, eta euskalduntzat genituen hoietan, nun ba, etxeko euskara nagusi zen, ez, ba, hori, evoluzio sozialekin, ba, ikusten dugu, gune hoietan ere, euskarak eremu informalean bera egiten duela, eta azkenean, ba, horrek hori tarazten digu, ba, eguneroko borroka bat dela, hizkuntza batzen bizi berritza.
Petra, ez dakizuk zer hausnarketa egingo zenuken pixka bat lotuta gune informal horietan eta lagun arteko elkarrizketa horietan gero eta gehiago jotzen dela erdaretara, zergatik ote?
Bai, bueno, nik hitz egin dezaket pixka nir behaketetatik abiatuz, ezan, bueno, ni nolabait egunero lan egiten dut gai horrekin eta erremu ezberdinetan batez ere euskeratik nahiko urrun bizi diren pertsonekin, baita hemengoekin eta baita kanpotik etorritakokin eta mugitzen naiz ere hemen erdaldun giroetan profesional mailan eta hori esan nahi du bastante ikusten dut nola sentitzen da jendea euskera urrun beraingatik edo zergatik ez baita gaztelaniaz bizi diren euskaldunak edo gaztelania normalean erabiltzen duten euskaldunak. Eta nik usut hainbat faktor daude alde batetik norberaren jarrera. Eta hor ikusten dut egunero zer zer esfortzu gutxi egiten da euskera gutxi dakien pertsonekin euskeraz hitz egiteko euskaldunak. Edo zalantzan lehenengo hitza euskeraz ezatea. Hor, iruditzen zait dendetan edo bizitza publikoan oso jarrera sakona da, zalantza horrean azten zara gaztelania, ez bada. Baina zergatik dago, eta hori esan nahi du askotan, kasu askotan, bi euskaldun elkarrekin gaztelaniaz hitz egiten dute, eta behin horrela hasita oso zaila da hizkuntzaz aldatzea edo askotan ez da egiten, ez? Hoi da, izan behar da, gure gizakiak bezala gure komunikazio oituetan oso sakon daukagu zerbait behin hizkuntza batean ari zara beste pertsona batekin gero ez duzu aldatzen. Baina nundik dator beldur hori, ez? Lehenengo hitza euskeraz ezatea. Eta hori badago hainbat nik uste hainbat mekanismo psikologikoak horren atzean abata prestigioa edo nolabait gaztelania da gizartean oso komunikazio hizkuntza bezala oso onartuta eta euskeraz hasten zarenean bada zerbait zuk zailkatzen zara zure burua gizarteko eremu jakin batean, ez? Eta jende askoentzat ez du, edo jende askok ez du hori egin nahi, ez? Baizik eta nolabait urbildu nahi zara modu neutro batean besteen gana. Eta horiek esan nahi du askotan euskera ez da gure gizartean edo Euskal Herrian ez da komunikazio hizkuntza neutro bat, baizik eta jende jakin batzuena.
Denbora biak batean pasa zaigu, ezakiz zer gertatzen den gaur, baina gogoeta interesgarriak iruditzen zaizkigu, baina batipatak aso eta ikastolak aipatu ditugu eta ikastoletan ikasitako ikasleen eta gazteen artean ere gertatzen den fenomenoa da, informale aritu nahi denean beste hizkuntzetara jotzen dela eta horren atzean egon daitezken arrazoiak eta beste baterako utziko ditugu hausnartzeko, baina amaitzeko ekimen zehatz bat ere aipatu nahi genuen Petra zurekin, asteburu honetarako, datorren astebururako antolatu duzuelako hain zuzen, bai, euskal giroa nagusi izango den, baina baita kultur anitz eta kirola ere uztartuko dituen ekimena antolatu duzuelako, euskaraz bizi nahi dut, kolore guztietan, datorren larun batean Tolosan antolatu igandean, duzuena. Igandean, hori da.
Igande maiatza amazortzi.
Bai, pixka bat gainetik motzan aipatu guzu Petra, zer antolatu zuen iganderako eta horrekin agurtuko gara gaurkoz.
Bai, Kirol festivala da, Kirol ezberdinak ezagutzeko baita hemen ez hain arruntak diren Kirola, kriketa, adibidez, Gaelic football, atzerritar euskaldunak ematen dute Kirol horiek eta gero futbol partiduak jokatzeko aukera ere izango da, eta bole partiduak, eta hori guztia, euskera modu errez, eta ludiko bat erabiltzeko aukera ematen du.
Bueno, ba, beste adibide bat izan daitekena, euskara erakargarrien eta euskaraz bizitzeko eta horra batzeko, ba, antolatutako ekimena, banaiz bagara elkartetik igande honetarako antolatu duzuena. Eta hori esan da agurtuko zaituztet, gehiago osnartzeko gogoz, eta beste baterako ere itzordua egingo dugu, baina gaurkoan ere gurean parte hartzagatik, Petra Elser eta Eneritz Zabaleta, segi ondo.
Eskerrik asko.
Bai, jo.